Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Poslednji je trenutak za odluku hoće li novinari u Srbiji pristati na dalje ponižavanje profesije, izjavio intervju za Radio Slobodna Evropa Vukašin Obradović. Više od 100 migranata nestalo u Libiji posle brodolama. Federica Mogherini i Johannes Hahn potvrdili podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Novinarka Tamara Skroza dobitnica nagrade Osvajanje slobode. Sutra u Srbiji hladno sa kišom, najviše 18 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i šta Vranjanci kažu na vest da ovog četvrtka novina Vranskih više nema na kioscima.
Bilo koje novine se kasi, loše za Vranje. Treba da taj list i dalje izlazi, ipak nešto kritički se osvrne na neke stvari. Mi sad nemamo ni jedne novine, nemamo baš ni jedne.
Kao i da čačanski političari imaju novu zanimaciju, raspravu o gestu šefa inspekcije Moravičkog okruga Vladimira Radosavčevića, koji je u kancelariju okačio fotografije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Aleksandra Vulina.
Slike su tu da mu zaštite fotelju.
Ako neko smatra da mu uepšava okruženje, ne vidim ništa sporno.
Šta je ovo sad, ali mi svi treba da kao u Severnoj Koreji počnemo da se šišamo, svi kako se šiša vrhovni vođa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Moj štrajk glađu bio je potez iz očaja zbog svega što se desilo sa Vranskim i medijima u Srbiji, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Vukašin Obradović, osnivač i glavni odgovorni urednik Vranskih novina, po izlasku iz bolnice nakon što je po savetu lekara juče prekinuo štrajk glađu. U razgovoru sa Ognjenom Zorićem, Vukašin Obradović između ostalog govori o svemu što je dovelo do zatvaranja Vranskih, ali i o daljoj sudbini tog lista.
A moram da priznam da je ovo bio zaista potez iz očajanja. Ne mogu da budem neiskren i da kažem da je to bilo suviše racionalno i promišljeno, ali jednostavno posle 23 godine i svega onog sa čim su se Vranjske suočavale u ovom periodu i poslednjih događaja u tom trenutku kada sam se odlučio za što nisam video nikakvu drugu mogućnost svog ličnog, ponavljam, ličnog protesta protiv onog što se dešava sa Vranjskim i oko Vranjskih.
Vranjski su samo deo šire slike o slobodi medija u Srbiji.
Naravno da jesu. Problem je, barem što se tiče Vranjskih, a verujem i ostalih medija u Srbiji, mnogo širi. Problem je došao do te mere da ja lično i novinari Vranjskih moramo da donesemo odluku hoćemo li i dalje da učestvujemo u nečemu što je ponižavanje novinara koji kritički misle, sistematsko uništavanje medija koji jednostavno ne žele da se podvrgnu kontroli i na kraju udar na neko lično dostojanstvo, čak i porodicu nas koji smo, da uslovno kažem, na suprotnoj strani od onog što zagovaraju prorežimski mediji. I taj moj potez, to je bio isključivo moj lični čin i kao što sam napisao u tom prvom obraćanju javnosti, potez jednog očajnog čoveka, novinara, oca i supruga koji je zabrinut i za svoju i za svačiju decu, jer jednostavno sam uplašen pred ovom sadašnjošću, a još više budućnošću koja se nazire iz svega ovog što se dešava oko nas.
Jedna činjenica iz sadašnjosti, četvrtak je danas, kada razgovaram, Vranjskih nema na kioscima.
Da, to je posle, evo kažem, 23 godine, mi nismo izlazili jedino za vreme rata, i ovo je prvi četvrtak u Vranju koji će posljednjih 20 godina biti bez Vranjskih. Vranjski su bile u ovom trenutku jedini tradicionalni mediji gde je moglo se čuje i drugačije mišljenje.
Čitaoci Vranjskih nisu za to bili uskraćeni za vreme Miloševića.
To je zaista jedan apsurd, ako možemo uopšte u ovoj zemlji da govorimo o apsurdima, jer očigledno da se neke stvari, da mi nismo odmakli daleko od početka. Dakle, mi smo osnovani 1994. godine, I zaista u tom periodu mi smo uspevali kako tako da izlazimo redovno i nije nam bilo teško i bili smo svesni rizika i bili smo svesni okruženja i tako dalje. Međutim, danas je 17 godina posle tog 5. oktobra. Mi smo se našli ne u sličnom, nego u gore situaciji. Ali znate, kad dođe taj trenutak kada kažete dosta. E, kod mene je došao taj trenutak kada sam odlučio da kažem dosta. I sad, tražim i od sebe, ali i od svojih kolega, odgovor na pitanje. Hoćemo li da nastavimo dalje ovako? Dakle, da budemo svakog dana ponižavani. U jednom danu dve koleginice se nazivaju žutim kučkama, a da se kolega Stevan Dečinović proglašava za narkomana. Mi moramo da odgovorimo sebi prvo, a onda i ovoj javnosti. Hoćemo li da nastavimo po tim uslovima da radimo ili nećemo? I šta ćemo da preduzmemo da osiguramo sebi minimum svog i profesionalnog, ali rekao bih i ljudskog dostojanstva da bi se bavili ovim poslom. I to je ono sa čim sam ja krenuo u ovaj štrajk.
A budi li se medijska scena?
Ja zaista mislim da ne mogu u ovom trenutku da donesem definitivnu procenu. Broj ljudi koji se okupio u Beogradu, reakcije koje su se javile, mi daju izvesno ohrabrenje. Ja, što se mene lično tiče, mi ćemo izdati još jedan broj u dnevnom listu danas, sledećeg četvrtka, i to zbog toga što smatramo da je to primjer novinarske solidarnosti. Ali da li ćemo prestati potpuno da izlazimo, zavisi od svega ovog o čemu sam do sada govorio.
Tekst celog intervjua sa Vukašinom Obradovićem kao i video tokom dana potražite na našoj internet stranici. A šta se danas dešava u Vranju i kakve su reakcije građana na gašenje novina Vranjski koje su izlazile četvrtkom, iz tog grada prenosi naš Ognjen Zorić.
To su jedini lokalni časopis koji imamo.
A šta kažu građani?
Šta pitaju? Nisu očekivali da će da se ugasi.
Rekla nam je Danijela koja radi na trafici u centru Vranja. Na kiosku pronaći samo još po koji primjerak posljednjeg broja vranjskih koji je u prodaji od prošle nedelje. Neprodati primjerci sada će biti povučeni s trafike. Građane ovog grada na jugu Srbije to veoma pogađa.
Treba da taj list i dalje izlazi, ipak nešto oni kritički se osvrne na neke stvari. Mi sad praktično i nemamo ni jedne novine ovako lokalnog karaktera. Koliko ja znam, slobodna reč odavno ne izlazi, jedino su vranjski ovako izlazili, znači nemamo baš ni jedne.
Kaže nam Vranjanac Stojče Smiljković. Simo, koji u ovom gradu vozi taksi, s nama je podelio svoj utisak.
Bilo koje novine se kasne, loše za Vranje.
Vrata Vranjskih su otvorena, iako novine zvanično više ne rade. Redakciju Vranjskih posetilo je mnogo kolega koje im pružaju podršku, među kojima i predstavnici novinarskih udruženja iz regiona, Crne Gore, Makedonije i sa Kosova. A na vrata im je zakucalo i nekoliko građana Vranja.
Za narod je to veliki gubitak, može se reći malo i pogubno.
Rekao nam je Bratislav Mitić, Vranjanac sa kojim smo razgovarali nedaleko od redakcije Lista. Za Radio Slobodna Evropa iz Vranja, Ognjen Zorić.
Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, izjavio je povodom gašenja vranjskih i tvrdnji da je u pitanju napad na slobodu medija, da ne može da komentariše pojedinačan slučaj, ali da se Evropska unija zalaže za slobodu medija i vladavinu prava. Zakoni i procedure prekršeni su kada je grad Kragujevac ponovo preuzeo osnivačka prava nad radio televizijom Kragujevac, koja je bila ugašena nakon neuspjele privatizacije sada bivšeg vlasnika Radojce Milosavljevića, piše Vojvođanski istraživačko-analitički centar Voice. Iza preuzimanja osnivačkih prava RT Kragujevac stoje partijska volja i interes, izjavio je za Voice Svetozar Raković, generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Tamara Skroza, novinarka nedeljnika Vreme, dobitnica je nagrade Osvajanje slobode koju dodeljuje fond Maja Maršićević-Tasić. Ovo priznanje dodeljuje se ženi koja se zalaže za afirmaciju principa ljudskih prava, pravne države, demokratije i tolerancije u društvu, a simbolično se uručuje 24. septembra na dan izbora 2000. godine, nakon kojih je pao režim Slobodana Miloševića. Udruženje novinara Srbije i Društvo novinara Kosova i Metohije saopštili su da se danas navršava 18 godina od kako je Momir Stokuća, fotoreporter i saradnik Lista Politika, ubijen u svojoj porodičnoj kući u Prištini i pozvala nadležne organe da otkriju i kazne počinioce.
Slobodna Evropa.org
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost i Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje, potvrdili su nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i najavili jačanje podrške svim partnerima na tom putu, saopšteno je u Briselu. Oni su se sastali sa liderima Zapadno-Balkanske šestorke na 72. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Koalicija za rekom pozvala je povodom Međunarodnog dana mira predsednike postjugoslovenskih država da potpišu sporazum o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim od 1991. do 2001. godine. Potpisivanje tog sporazuma doprinelo bi izgradnji dobrosusedskih odnosa i javnom priznanju svih žrtava, što predstavlja preduslov za izgradnju mira i poverenja, a istovremeno i garanciju neponavljanja ratnih zločina, navodi se u saopštenju Fonda za humanitarno pravo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Agencija za borbu protiv korupcije uradila je sve što je u njenoj nadležnosti u slučaju stana Aleksandra Vulina, izjavila je direktorka te agencije Majda Kršikapa i dodala da neće da komentariše odluku tužilaštva koje je obustavilo postupak. Prethodno je mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK objavila da Aleksandar Vulin, aktuelni ministar odbrane Srbije, ne može da dokaže poreklo više od 200.000 evra kojima je kupio stan u Beogradu. Aleksandar Vulin danas je izjavio da je u Srbiju unosio 9.000 po 9.000 evra od ukupno 205.000 evra koje je navodno dobio od tetke iz Kanade za kupovinu stana u Beogradu, prenosi KRIK. KRIK navodi da je, ako je na taj način uneo pare, sa novcem morao 23 puta da putuje iz Kanade u Srbiju. Evropska unija podsjetila je Beograd povodom optužbi pokreta socijalista partije Aleksandra Vulina na račun urednika KRIK-a Stevana Dojčinovića da će pratiti poštovanje slobode medija u Srbiji tokom procesa pristupanja Uniji, javio je portal Balkan Insight. Radoslav Milojičić, poslanik Demokratske stranke, zatražio je na današnjoj sednici Skupštine Srbije da premijerka Ana Brnabić smeni ministra Aleksandra Vulina zbog nejasnog porekla novca za kupovinu stana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslednji je trenutak za odluku hoće li novinari u Srbiji pristati na dalje ponižavanje profesije, izjavio Vukašin Obradović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Više od 100 migranata nestalo u Libiji posle brodoloma. Federica Mogherini i Johannes Hahn potvrdili podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Novinarka Tamara Skroza dobitnica nagrade Osvajanje slobode. Sutra u Srbiji hladno sa kišom, najviše 18 stepeni. Do kraja emisije čućete da je po prijavi Udruženja za zaštitu životinja inspekcija kontrolisala studio realitija Zadruga, ali da tamo majmune nije pronašla. Milica Raković iz Udruženja Feniks.
Ne može to tako. Izašli su na teren i ništa. Zašto tako aljkavo?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Igor Jugo, sumnjičen da je učestvovao u nasilnim događajima u Sobranju 27. aprila, uhapšen je danas u Kumanovu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije. A osim što su u nastavku suđenja u slučaju državni udar saslušane optužene Kristina Hristić i Branka Milić, glavni pretres u Podgorici obeležila informacija da ni sud ni tužilaštvo ne znaju gde se nalazi optuženi Miloš Jovanović, koji se nije pojavio u nastavku suđenja. Sudija Višeg suda Suzana Mugoša odlučila je da Jovanović odredi pritvor i da razdvoji postupak protiv njega. Iz Podgorici izveštava Srđan Janković.
Gdje je nestao optuženi Miloš Jovanović, jedan od 14 optuženih u slučaju državni udar tokom glavnog pretresa, nije utvrđeno niti saopšteno. Sudija Suzana Mugoša je stoga razdvojila postupak protiv Jovanovića, a na zahtjev specijalnog tužilaštva. Optuženi lideri opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić su izrazili protest što je sudija odbila da njima vrati pasoše, a dozvolila optuženom srpskom državljaninu Milošu Jovanoviću da se brani sa slobode. Andrija Mandić.
I očigledno da neka nevidljiva ruka upravlja s ovim procesom.
Milan Knežević je tražio da sud izrekne presudu odmah.
Jer ovaj postupak ili sudski proces vijeka polako prelazi u sprdnju vijeka i ja sve manje imam interesovanje da učestvujem u njemu.
Podsjetimo, Miloš Jovanović je jedini optuženi srpski državljanin koji se branio sa slobode. U odnosu na druge optužene koji su negirali krivicu, Jovanović je priznao krivično djelo i potvrdio navode optužnice da je čuo da u Crnoj Gori treba napasti skupštinu, likvidirati bivšeg premijera Mila Đukanovića, zatim rekao da je prisustvovao prikupljanju ljudi u Srbiji koji su trebalo da učestvuju u državnom udaru. Na Jovanovićev iskaz reagovali su branioci ostalih optuženih, tvrdeći da je Jovanović instruiran, pa do toga da je Jovanović neuračunljiv, psihički labilan, te su branioci zahtijevali psihološko vještačenje nad njim. Vještačenje u odnosu na Jovanovićevu uračunljivost je traženo u trenutku kada je optuženi priznao da je zavisan od lijekova i nakon njegovog svjedočenja.
Jeste znali, vidjeli da vas neko prati?
Jeste jedno. To je bilo kad se izađe iz Beograda. Vozača nisam vidio, vidim samo neko dete, plava kosa do ovde, nosi crne lenunke u sred mraka, ono dete me više prestravilo nego, ja rekao šta je ovo, ja rekao sinđo šta se ovo dešava, kaže znaš ti šta to dete može da ti napravi, ja rekao što sam se ja uvalio manzo.
Optužena Kristina Hristić je negirala navode iz optužnice da je pripadala kriminalnoj grupi i saopštila da je jedini razlog dolaska u Crnu Goru bio provod sa Bratislavom Dikićem. Optužena Branka Milić, pripadnica jednog od srpskih četničkih pokreta, je u svom iskazu saopštila da je žrtva montiranog sudskog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
30 godina od 8. sednice srpskih unita. Početak kraja. O događaju prelomnom za uspon Slobodana Miloševića i poraz Ivana Stambolića govore akteri Radoje Stefanović.
Znao je on dobro Slobine mane, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa. To nije mogao da zamisli.
Živan Berisavljević.
Sednica CK je bila čisti EPP u funkciji priprema Srbije za gazimestansku politiku.
Azem Vlasi.
Atmosfera puna tenzija već je bila pripremljena.
Radoš Smiljković.
Za pokrajinu koja bi trebala da postane država. I ovi na Kosovu su za to bili. E pa mi nismo bili za to. Ja nisam bio za to.
Nadežda Gaće.
Već ovog dana smo svi potonuli.
Kao iz arhive Radija Slobodna Evropa, neposredno pre nego što je ubijen Ivan Stambolić.
Uprošćeno rečeno, ja sam imao otvoren front i štele bokova, ali sam mislio da imam leđa sigurna i zaštićena, a odatle je došao nož.
30 godina od 8. sednice, u petak 22. septembra, u programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vesti sveta, više od 100 migranata nestalo je kada se potopio njihov brod kod zapadne obale Libije, saopštio Ajub Kacem, general libijske mornarice. Najmanje 7 preživelih provelo je 3 dana u moru kod obale sa brate zapadno od Tripolija pre nego što su danas došli spasioci. Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je utorak pogodio jug Meksika porastao je na 226, među kojima je polovina stradala u glavnom gradu Mexico City i okolini, saopštile su meksičke vlasti. 6 osumnjičeni za napad improvizovanom bombom u metrou u Londonu uhapšen je noćas u predgrađu Thornton Heath, saopštila je britanska policija. Istraga i pretresi se nastavljaju na 5 lokacija. Iračke snage počele su operaciju za preuzimanje grada Hawija od takozvane islamske države, izjavio je premijer Iraka Hajder El Abadi. Hawija, koji se nalazi 240 km severno od Bagdada, jedna je od posljednjih delova teritorije koju islamska država drži u Iraku. Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je da se i dalje nada da će Iran pristati na pregovore o promjenama koje Sjedinjene Američke Države traže u nuklearnom sporazumu dogovorenom 2015. iako je iranski predsjednik odbacio takvu mogućnost. Istovremeno je šefica evropske diplomatije rekla da sporazum funkcioniše i da Evropska unija želi da ostane na snazi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je, kako prenosi Mirjana Rakela, spreman da posreduje u novim pregovorima između Teherana i Vašingtona.
U razgovoru sa ostalim potpisnicima sporazuma, američki državni tajnik je po drugi put upozorio na neke od njegovih nedostataka, prvenstveno na mogućnost da će Teheran 10 godina nakon dogovora kojim se ograničavaju iranske nuklearne aktivnosti, kao što je obogaćivanje urana, znači 2025. biti u mogućnosti da nastavi rad na nuklearnom programu. U postizanju kompleksnog dogovora bilo je uključeno 7 država, osim Sjedinjenih Američkih Država i Irana, tu su bile Francuska, Njemačka, Rusija, Kina i Velika Britanija. Teherane su nakon toga ublažene ekonomske sankcije koje su do tada bile na snazi. Američki državni tajnik Rex Tillerson kazao je kako predsjednik Donald Trump želi da te točke sporazuma budu iznova ispregovarane, te da je optimističan oko toga.
Nikad ne reci nikad,
smatra Tillerson, no iranski predsjednik Hasan Rohani odbacio takvu mogućnost.
To je sporazum u kojem se gotovo 2 godine pregovaralo oko svake pojedine riječi i svake rečenice. Uspjeli se dogovoriti o međusobno prihvatljivim datumima i rokovima, tako da ovaj sporazum nije nešto što možete dirati. Ako izvadite jednu ciglu, cijela zgrada će se srušiti,
rekao je Rohani novinarima na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Šefica evropske diplomacije Federica Mogherini također se suprotstavlja ponovnom otvaranju pregovora o sporazumu. Istaknula je kako sporazum funkcionira, a Evropska unija će osigurati da on ostane na snazi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je kako je spreman ponovno otvoriti pregovore i pokušati posredovati i u drugim sporovima između Sjedinjenih Država i Irana, jer je zaključio kako nuklearni sporazum nije dovoljan.
Budimo iskreni, napetosti su u porastu. Pogledajte aktivnosti Hezbolaha i Iranov pritisak na Siriju. Potrebni su jasni okviri koji će garantovati sigurnost zemljama u regiji i Sjedinjenim Državama,
smatra Macron.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li Srpska pravoslavna crkva vrši pritisak na Aleksandra Vučića i aktualnu vlast da ne popusti oko Kosova, ili pak vlast vrši preventivni pritisak na crkvu, piše naš kolumnista Teofil Pančić u tekstu Kosovo, unutrašnja strana dijaloga.
Sam Vučić odlično zna da mu samo konstruktivan prilaz Kosovu koliko toliko garantuje da će mnoge ključne međunarodne adrese i u narednom periodu nastaviti da se prave da ne vide, istovremeno mu diskretno signalizujući da odlično vide, kako je Srbiju udalje od svih demokratskih standarda. Eufemistički nazvano uređivanje odnosa sa Kosovom naprosto je uslov svih uslova. Bez toga nema ni govora o stabilnosti na ovom području, a bez stabilnosti nema govora o napretku u eurointegracijama, u investicijama i koje čemu drugom. Na drugoj strani, ideolozi zamrznutog konflikta, to je stečenog sa kvo na Kosovu, a sve u iščekivanju nekog mesijanskog istorijskog preokreta koji će nekako mistično raditi za srpsku stvar, u crkvi imaju možda i najjače i najautoritativnije institucionalno uporište. Sanu se, zahvaljujući svom predsjedniku, dr. Vladimiru Kostiću, za sada mudro drži po strani. Tako da nije neobično što vlast pomalo zazire od toga kako će se ova postaviti kad postane vruće, a sve je toplije, iako ide zima.
Kolumnu Teofila Pančića Kosovo, unutrašnja strana dijaloga, čitajte na slobodnaevropa.org.
A šta je danas politika u Srbiji, možda govori i primjer Vladimira Radosavčevića, šefa inspekcije rada Moravičkog okruga, koji je u službenoj kancelariji okačio fotografije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Aleksandra Vulina. Iz Čačka javlja Vladimir Nikitović.
Njihova dva velika portreta postavljena su na inicijativu koordinatora inspekcije rada Moravičkog okruga Vladimira Radosavčevića. U odluci da okači ove fotografije, on ne vidi čin idolopoklonstva, kako su glasili prvi komentari na njegov gest.
To je slika šefa države i slika ministra koji je ovdje vodio ministarstvo donesti.
Postavljanje fotografija državnih predsjednika u institucijama nije neuobičajena ni u mnogim demokratskim državama, ali s obzirom na energiju s kojom vladajuće snage u Srbiji grade kult Aleksandra Vučića, nikoga nisu iznenadile rasprave koje su usledile. Antropolog Stefan Aleksić smatra da Srbija ne bi trebalo da se ugleda na modele država poput Turske, Mađarske ili Rusije, u kojima se, kako navodi, nesumnjivo gradi kult ličnosti.
Administratori, birokrate, a to su suštini predsjednici, premijeri, oni su je ćate na privremeno postavljene na neko političko mesto, nikad ne smeju da imaju tu neku vrstu pažnje posvećenu samoj ličnosti onog koji to vrši.
Čačanski političari iz redova opozicije ne kriju da su iznenađeni postavljanjem slika u kancelariji inspektorata. Vladica Gavrilović iz Nove Srbije, partije koja je u januaru ove godine raskinula savet sa naprednjacima Aleksandra Vučića, ocenjuje da se u ovom slučaju nesumnjivo radi o poltronstvu i idolopoklonstvu.
Dok je Nova Srbija bila na vlasti i dok smo bili u republičkoj vlasti važan faktor, ne sjećam se da su bile slike Vojislava Koštunice ili takvih ljudi koji su onako, čak ni Borisa Tadića, nešto se ne sjećam da sam ulazio negdje da sam viđao. Šta je ovo sad, da li mi svi treba da kao u Severnoj Koreji živimo i da počnemo da se šišamo svi kako se šiša vrhovni vođa, da držimo njegove slike, da je mamo odrede devica spremne za velikog vođu, ja ne znam, ali sve je moguće.
S druge strane, Igor Trifunović, prvi čovjek čačanskog SNS-a, u Radosavčevićovoj odluci da na ovaj način ukrasi službene prostorije, ne vidi problem.
Da to treba da ovaj bude i da mu ulepšava okruženje, ne vidim ništa sporno da to bude.
Kako god, slučaj iz Čačka je za sada izolovan, ali ukoliko bi ga drugi sledili, lako bi se uskoro mogao pamtiti i kao pionirski. Stefan Aleksić upozorava da upravo potezi poput ovog koji je načinio Vladimir Radosavčević generišu stvaranje kulta ličnosti.
Nema kulta ličnosti van toga što tako neki sitni, beznačajni i potpuno anonimni funkcioneri kače ovog ili onog sliku. Baš se tako to simulira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A u još jednoj netipičnoj inspekcijskoj priči, Nataša Vukmirović, predsjednica Upravnog odbora organizacije Link Plus, izjavila je da je nezadovoljna postupanjem pokrajinske inspekcije za zaštitu životne sredine, koja je reagujući po prijavi nekoliko udruženja za zaštitu životinja, da se u reality programu Zadruga nezakonito drže i javno prikazuju životinje, obavila kontrolu studija televizije Pink u Šimanovcima. Kako je rekla Nataša Vukmirović, inspekcija je saopštila da u objektu nije pronašla majmune niti druge životinje. Milica Aković, predsjednica udruženja Feniks, kaže za naš program da je inspekcija morala da istraži gde su životinje.
Ne može to tako. Izašli su na teren i ništa. Meni nije jasno zašto je to tako. Zašto tako aljkavo? Da li treba da pokaže da je neko van zakona? Možda je to ideja. Tu se nalaze životinje, divlje i pitome i ne postoji dozvola, koliko smo mi informisani, ne postoji dozvola za držanje i za javno prikazivanje životinja. A ne postoje ni uslovi za držanje tih životinja tamo. Tako da prijava je o tome, njima se ne može obezbediti dobrobit u takvim uslovima.
Udruženje Feniks i Link Plus zatražila su da nadležni organi Srbije pronađu i oslobode životinje iz realitija.
Na potpuno neobeleženom gradilištu bez zakonski obaveznih podataka o investitoru u beogradskoj opštini Voždovac niče višespratnica mimo zakona i svih građevinskih procedura.
Taj objekat se gradi bez građevinske dozvole, potpuno ilegalno.
Još u decembru gradilište je zapečaćeno, što nepoznati investitor neprestano krši. Dok bespravni radovi odmiču, nadležnost s jednih na druge prebacuju policija, komunalna policija i građevinska inspekcija.
Smatram da inspekcija apsolutno neće da uradi svoj posao. U stvari se omogućava na taj način graditelju da objekat završi.
Šta su motivi pasivnosti nadležnih u godini koju su vlasti proglasile presudnom u obračunu protiv bespravne gradnje? Više detalja potražite u tekstu Fantomski graditelji u činovničkoj koloniji na slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslednji je trenutak za odluku hoće li novinari u Srbiji pristati na dalje ponižavanje profesije, izjavio Vukašin Obradović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Više od 100 migranata nestalo u Libiji posle brodoloma. Federica Mogherini i Johannes Hahn potvrdili podršku u evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Novinarka Tamara Skroza dobitnica nagrade Osvajanje slobode. Sutra u Srbiji hladno sa kišom, najviše 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijetan dan vam žele Andreja Backović i Zoran Glavonjić.